Muqaddas kitob Iso Masihning tom ma'noda Xudo ekanligi va uning muqaddas uchlikning bir shaxsi ekanligi haqida ta'lim beradi. Muqaddas kitob Iso Masihning ilohiy tabiati haqida so'zlaydi. Yozuvlarda Masihning ilohiyligini ko'pgina isbotlari bor. Unga berilgan ilohiy ismlardan tashqari, misol uchun Immanuel ismidan tashqari, yozuvlarda Iso Masihning Xudo ekanligi haqida to'g'ridan-to'g'ri ishoralar ham bor. Masalan, Yuhanna 1-bob 1-oyatda azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi. Bu oyat bizga Xudoning o'g'li, xuddi otasiday mangu, xuddi ota Xudoday shaxs va Xudo ekanligini bildiradi. U ham Xudoda bo'lgani kabi barcha xususiyatlarga egadir. Muqaddas kitob Masihning dunyo yaratilishidan oldin bo'lgan va o'zgarmas shaxs ekanligi haqida xabar beradi. Bu haqida bizga Ibroniylarga maktubining 13-bobi 8-oyati yana bir bor eslatib o'tadi. Iso Masih kecha, bugun va abadiy xuddi o'shaning o'zidir. Bundan tashqari Iso Masihda hech bir tirik jonzotga xos bo'lmagan xususiyatlarning borligi ham aytib o'tilgan. U barcha narsaga qodir va hamma narsadan xabardor Xudodir. U dunyoning yaratilishida qatnashgan deb bemalol aytib o'tishimiz ham mumkin. Chunki muqaddas kalomning turli joylarida Xudoning o'g'li Iso Masih ham yaratuvchi ekanligi haqida aytiladi. Masalan, borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u orqali bor bo'lgan. Ushbu oyatni biz Yuhanna kitobining 1-bobi 3-oyatida o'qishimiz mumkin. Shuningdek, kalomning boshqa joylarida ham shu haqida gapiradi. Masalan, Galatiyaliklarga maktubining 1-bob 16-oyati va Ibroniylarga maktubining 1-bob 2-oyatlarini misol keltirishimiz mumkin. U barcha gunohlarni kechira oladigan Xudodir. Mark bayon etgan muqaddas xushxabarning 2-bobida biz Rabbimiz Iso shol odamga uning gunohlari kechirilganligini aytganida ulamolardan ba'zilari o'zlaricha gunohlarni yolg'iz Xudodan boshqa kim kechira oladi deb g'azablanganlarini o'qishimiz mumkin. Balki qaysidir jihatdan ular haq edilar. Biroq ularning yagona xatosi Isoning Xudo ekanligiga ishonmaganlarida edi. Chunki Rabbimiz o'zining gunohkorlarni kechirishga haqqi borligini allaqachon isbot qilgan edi. Isoning mehribon ekanligiga ishongan har bir kishi uning Xudo ekanligiga ham ishona olishi kerak. Muqaddas kitobdagi Iso Masihning ilohiyligi haqidagi ta'limot asosida yotgan dalillar shulardir. Qushlarni qattiq sovuqdan asrab, uyga kirishga ko'ndirmoqchi bo'lgan odam haqida eski bir masal bor. Bu masal shunday boshlanadi. Qushlarning sovuqdan halok bo'lishlariga oz qolgan edi. Biroq uyga kirishdan bosh tortar edilar, chunki odamdan qo'rqar edilar. Qushlarni qutqarishga uringan odam faqat o'zi qushga aylanib va ular bilan qush tilida aloqa qilgandagina shu ishni amalda bajara olishi mumkinligini tushunadi. Lekin u kishi bunday qila olmadi. Natijada qushlar halok bo'ldi. Yuhanna maktubidagi ushbu oyat bizlarga shu haqida gapiryapti. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Rabbimiz Iso esa insonlar bilan bemalol gaplasha olish uchun inson qiyofasiga kirib, bizning gunohga to'lib toshgan dunyomizga tashrif buyurdi. Aslida esa u Xudo edi. U barcha ishlarni biz abadiy hayotga erishishimiz uchun amalga oshirgan edi.